Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Vreme muzike. Sa vama su danas Ivana Marković i Tamara Maljković, a imamo čas da imamo i dvoje zaista sjajnih gostiju. Na samom početku današnje emisije čuli smo jednu od njihovih interpretacija. Dakle, sa nama su članovi LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Dobar dan.
Dobar dan.
Izdali ste nedavno, da kažem nedavno, zapravo već krajem 2019. godine, album Duality. Pred vama je jedan koncert već 23. oktobra u Kolarčevoj zadužbini i eto zaista sjajnih povoda da danas budete naše gosti, mada ja lično smatram da za vas i nije potreba neki bitan povod. Vi ste kao pojava onako jedna zanimljiva muzički sastav i zaista je lepo uvek pričati o vama i onome što vi stvarate. Kako vi zapravo vidite sebe i svoj ansambl?
Evo, to je baš jedno zanimljivo pitanje.
Pa ne znam, evo, nisam, ja iskreno o tome ni ne razmišljam. Mi evo sviramo zajedno već pa skoro 18 godina. To je već jedno ozbiljno vreme koje smo proveli u zajedničkom radu i ovaj koji, da kažemo, skoro svakodnevnom zajedničkom radu i volim da to naglasim, jer je onako treba nekako znati koliki rad postoji iza ovoga što se zove Happy Duo. Pa ne znam, vidim nas kao nešto što je trajno i postojano. I to i jeste bilo do sada i tako će nekako i biti. Ja.
Vi se nekako ne uklapate u onu sliku koju jedan prosečan slušalac tih klasičnih koncerata očekuje od jednog kamernog ansambla. Vi ste praktično uveli nešto potpuno novo, da kažemo i savremeno. Odakle je takav pristup izvođaštvu?
Pa prvo hvala vam na pozivu i evo da se nadovežem na Sonju, mislim, ja se u stvari osjećam kao kako i nosi ovaj vaš naziv emisije Vreme muzike. Mislim da smo mislim da ovo što kažete da je to pitanje jednog istraživačkog, jedne radoznalosti, jednog istraživačkog rada i pitanje spleta okolnosti, jer mi smo uvek nekako bili između svetova, bavili smo se i klasičnom muzikom, ali i mnogim drugim žanrovima, i svirali u rock and roll bendovima, bavili se konceptualnom umetnošću, sve se to dešavalo pod okriljem SKC-a, gde je to i bio jedan poligon za razne eksperimente, tako da su u jednom momentu samo to sve objedinilo u jednu umetnost. To je bilo neizbežno, jer je kao što i Jung kaže, na putu individuacije potrebno da jedna celovitost ličnosti se izrazi, a mislim da smo za tim i tragali nekako da za novim zvukom, za šta je to što je u nama. I eto, tu smo stali, evo sad ovde.
Nismo stali još.
Pa mislim da ovde smo se sad zaustavili, da, vidjet ćemo dalje šta će bude.
Eto, da se prisjetimo i samih tih početaka, kako ste vi zapravo počeli zajedno da svirate?
Pa evo, to je uvijek zanimljivo, priča, svi misle da što je bilo logično da smo se upoznali na fakultetu muzičke umetnosti koji smo oboje studirali, ali se zapravo to desilo u okviru SKC-a, evo se Andrija sad spomenuo, gde je postojao radio, jedan sjajan radio koji je trajao samo nekoliko godina, gde smo oboje imali svoje emisije i tu smo se nekako našli. I kako smo se upoznali, počeli smo da sviramo zajedno bukvalno posle par dana, prvo nekog Erika Satija, pa smo krenuli da sviramo Mesijana, ubrzo već imali prvi koncert u okviru Belefa i dalje otišli na studije u Nemačku, gde smo završili i magistarske i koncert egzamen, to je u rangu naših umetničkih doktorskih studija, i tako bili tamo 5 godina, tako da je sve nekako išlo vrlo postepeno, logično, i tako se razvijalo. Razvijalo se u različitim pravcima, ali počelo je potpuno slučajno.
Pomenula si sada tog Satija. Koji je zapravo to program sa kojim ste vi krenuli u zajednički nastup?
Ja se sećam prvo dve stvari se sećam. Sećam se prvog nastupa koji je bio u drugom novom klubu SKC-u, gde je sad knjižara. To je bio jedan lep klub. Tu smo mi u stvari nastupili u okviru jazz programa i improvizovali.
Da,
improvizovali smo na klaviru jednom i sintesajzerima, a paralelno smo spremali Satija, sad ne sećam se tačno koje delo bilo pitanje, to su četvororučne kompozicije, dalje 3 komada u obliku kruške.
Pa bilo je to, bila je parada neka transkripcija.
Ili parada, ne mogu da se setim. Ali smo zapravo otkrivši muziku Erika Satija bili fascinirani tom jednom naizgled jednostavnošću, a zapravo jednom dubokom emotivnošću tih komada koji su i dan danas moderni. Ne možete da kažete da je proteklo 100 godina. Potpuno neverovatno, iako je taj čovjek živo jedan potpuno odmetnički život van bilo kakvih društvenih normi. I mislim da je na neki način to sve i nas inspirisalo. Naravno, ne da smo mi neki ove ljudi koji su neprijatni i bezobrazni, nego prosto da verujemo svom putu sve neke muke, što se kaže, neprihvatanja i tako dalje, ali da nekako smo osjećali da moramo da se krećemo nekuda, pa eto, tako da to se sećam tih početaka, a onda zapravo taj neki kao koncert na festivalu Belef. Pazite da opet mi nismo ušli u muzički program,
da,
nego
nismo,
smo mi u likovnom prošli, programu
da stupali. Bili selektovani, da.
Ovi svirali Olivia Messiaen, jedno kapitalno, fantastično delo Vizije reči Amen, 43. godina.
Neverovatna kompozicija,
i snimili jedan video za tu priliku i koji pratio se te ovaj koncert, i to je bio neki početak.
A da li ste se ikada vraćali na neke ranije muzičke stilove? Da li su vas oni negde inspirisali da i njih stavljate na programe svojih koncerta?
Apsolutno. Mi stalno kombinujemo sve što smo voljeli i volimo još uvek. Nekako, trenutno se, uglavnom sviramo našu muziku većinom. Eto, tako su bile i konkretno posljednje dva koncerta, i ovaj će tako biti na Kolarcu. Svirat ćemo naše kompozicije i dve kompozicije Ivana Božičevića. Ali u okviru naše muzike su svi ti žanrovi, se prožimaju, i ljubav prema Eriku Satiju i čak i Messiaenu, i to što smo svirali u tim rock bendovima, i taj neki naš elektro projekat i sintisajzerska muzika, i sve nekako se spaja, i to se tako prirodno spaja. Tako smo pustili da se spoji, ne razmišljajući uopšte kada komponujemo muziku kakva će ona zapravo biti i kog će biti žanra, nego nekako sviramo ono što mi volimo.
I obrnuto radimo. Znači, postoje kompozitori koji svesno nešto oblikuju. Kad je primenjena muzika, pa naravno dogovaramo se, ali mi puštamo zapravo prvo, vidimo šta su naše teme u ovom trenutku, da nekako vidimo gde smo, šta smo, pa onda posle tek to pustimo da izađe muzika, pa onda oblikujemo. Mislim, da ne kvarimo, mislim, tek odmah.
Hoću da kažem da smo imali situacije, recimo, evo, na nekom koncertu, to je bilo pre početka korone, u Tokiju smo svirali naše kompozicije i svirali smo, recimo, Debussija i nekog Baha. Tako da nekad se sve zavisi od konteksta. Volimo da kombinujemo u stvari muziku koju volimo i da sviramo i da slušamo sa nekom koju smo mi komponovali, jer mislimo da bar u nama postoji neka veza između tih muzika.
Mislim da je ta priča o uticajima koji ste vi sve upili tokom svog zajedničkog rada zaista zanimljiva, i predlažem da sada napravimo malu pauzu gde ćemo čuti kako zapravo zvuči jedna od vaših kompozicija. Biće to sa, naravno, ovog poslednjeg albuma pod nazivom Duality, reč je o kompoziciji Analog Love.
Thank you.
Upravo smo čuli kompoziciju Analog Love sa albuma Duality LP Duo. Članovi LP Duo su danas naši gosti. Započeli smo tu priču o nekim uticajima koji su bili važni u vašem radu. Koji su to uticaji koji biste vi onako izdvojili kao negde najdominantnije?
Pa,
Čikorije Herbie Hancock.
Početak.
Album, da. Ono, veče sa Čikorijem i Herbie Hancock. Ona ploča bela, uživo to, više ta. To je fascinantno. Ja ne znam da li to postoji danas, da tako može uživo da se svira. To se nekad sviralo sad.
Šta je to u toj muzici što vam je toliko bilo?
Pa, to je muzika 70-ih godina. 70-ih godina su ljudi zaista bili slobodni po tom pitanju upliva, tako da ta ploča za nju ne može da se kaže da je džez, ne može da se kaže da je klasika, oni tu sviraju recimo i Bartokovo, Mikrokosmos, tako dalje. Tako da je nama to bilo fascinantno, kao neka nova muzika, a nije klasika, a nije džez.
A klasiku i sve a može.
Jeste, i a jeste i nije, a pritom kako su zajedno, kako sviraju, kako je
nevjerovatno.
To je recimo nevjerovatno.
Ima i snimaka koji mogu da se nađu na internetu, recimo neki snimak iz Hamburga.
Da, da, da.
Nevjerovatno kako oni se... Oni su nam bili jedna od inspiracija kad smo se našli i počeli da sviramo i možda ovako bili inspiracije za to da budemo slobodni. Nismo bili slobodni odmah.
To je isto jedan ovako
put
priča, da.
Koji smo prošli. Mi smo se našli i onda smo bili potpuno slobodni u početku, svirali što smo hteli. I onda smo u stvari upisali te studije u Nemačkoj i tamo smo studirali pa skoro 4,5 godine, skoro 5 godina smo tamo bili i tu smo prolazili klasični repertoar, krenuli smo od Mozarta, pa mislim nekako smo tu prošli stvarno sa većinu značajnih dela za dva klavira i za 4 ruke i potpuno smo bili samo u tom vežbanju klasičnog repertoara, išli smo na takmičenja i bili smo skroz u tome. Čak smo ako u jednom momentu potpuno i zaboravili na ono što smo uvek radili i pre nego što smo se upoznali, a to je sviranje dela savremenih kompozitora i tako. Nismo jednostavno mogli sve da postignemo, ali smo tu toliko unapredili tehniku sviranja, da stvarno na osnovu toga sve ovo što smo dalje radili, ta tehnika nam je takođe dala jednu vrstu slobode. Eto, i to je te godine vežbanja, moram to da kažem. Uvijek pričam o tom vežbanju, zato što stvarno ljudi uopšte ne mogu da shvate koliko mora da se vežba instrument stalno, a pogotovo eto u nekom periodu života koji smo mi bukvalno izdvojili da uspostavimo taj jedan tehnički, kao ono kad se pravi konstrukcija, i da uspostavimo temelj. I kad smo ga uspostavili, onda smo stvarno mogli da radimo šta god hoćemo, što danas i radimo.
Da li se možda sećate tog trenutka kada ste prosto dostigli taj nivo da možete da se potpuno oslobodite i da negde tu širinu nekako dostignete, žanrovsku pre svega?
Pa da, mislim da mogu da utvrdim kad se to desilo. To je bilo u nekom trenutku nakon nastupu u Carnegie Hallu. Carnegie Hall je nekako bio neki pik koji je nakon toga smo se onako kao, a šta ćemo sad da radimo, kao sad smo svirali u Carnegie Hallu, to smo nešto smo kao donekle smo stigli, nešto smo ostvarili. I onda smo shvatili u stvari da to što kaže Sonja, kad se napravi ta baza i kad se to dobro uradi, taj temelj, onda čovjek posle mora malo da i zaboravi na to. A kako bih rekao, mislim, da se metaforički izrazi, mora da zaboravi ono što je naučio, da ga to ne bi skroz opterećivalo,
isputavalo
u jednoj, jel pazite, mislim, najbanalnija stvar je, vi sad morate ponovite, vežbujući vi ponavljate jednu radnju mnogo, mnogo puta, to pravi određene neuronske mreže, sad da bi išli dalje, onda mi sad moramo da defragmentujemo te neuronske mreže, znači mi stalno moramo malo da ih stvaramo malo i da ih kažemo je dosta sad ovo neću više, ili tako da mislim da tu onda negde krenulo jedno otvaranje koje je i neurosko, neurološko, ali i psihičko, mislim, odnosno emotivno. I mislim da čovjek ne može jedno bez drugoga. Jednostavno, mi danas ovdje mnogo se oslanjamo samo na intelekt, a ne bi valjalo ni da se oslanjamo samo na instinkt, tako da u stvari uvijek, moram, je, ta, uvijek je pitanje toga, te celine, te dualnosti koju toliko spominjemo.
Tako je. Evo, pomenuli ste te nastup u Carnegie Hallu. Šta je to što ste vi predstavili tada američkoj, da kažem, publici?
Tada smo svirali, to smo zvali tako u toj fazi stvaranja, to se zvalo kao neka naša, kako kažem, inicijativa Living Composer Society, kao društvo živih kompozitora. I stvarno smo svirali, eto, žive kompozitore. Neki od njih su i bili tu i vrlo smo srećni što su među publikom bili, recimo, Kim Helweg, jedan sjajni danski kompozitor sa kojima sarađujemo, pa ja mislim sad već jedno 15 godina. Tu je bio u publici i Mark Melic, isto jedan sjajan američki minimalista, koga smo u stvari tom prilikom i upoznali, i tako nekako smo bili srećni.
Miloš
Rajčković, naravno, jedan od naših, kako da kažem, isto najbližih saradnika i čiju muziku obožavamo da sviramo. Tako da smo bili srećni što su eto neki od njih i tu. I to je bio tako jedan program zanimljiv, posvećen njima. Imali smo gošću koncerta, to je bila Margaret Leng Tang. Sa njom smo izveli kompoziciju Miše Savića za dva klavira i za toj piano, i to je bilo stvarno izvrsno. Toliko smo bili uopšte srećni da smo upoznali jednu takvu veličinu kao što je Margaret, i toliko smo nekako naučili smo od nje. Imali smo nekoliko dana probe i tako, te probe su bile strašno intenzivne, i toliko nekako smo se na kraju sa njom sprijateljili i baš smo bili srećni što se to desilo. Jer nam je ona bila jedna od, kako da kažem, uzora uvek.
Da, ona je čuvena pijaniskinja koja je bila zapravo izvodila većinu muzike Johna Cage-a i bila njegov najbliži saradnik, nakon Davida Tudora. Kome to,
jeste, mi smo bili stvarno zahvalni što je ona nekako htjela da nastupi sa nama u Carnegie Hallu, i to nam je pomoglo. To je pomoglo i tome da nas neki ljudi uopšte obrate pažnju na nas, jer je ona tamo stvarno velika zvezda. Tako da, eto, taj koncert stvarno bio sjajan i uspješan, i uz njenu pomoć pomalo, ali na kraju, eto, tako, ona je sve vreme sa nama ponašala, eto, tako, pošto je ona dosta starija od nas, imala je taj profesorski pristup, i nama je to bilo divno, ali onda kada je čula naš koncert, ona nam je prišla i čestitala, i tako je nekako je bila ponosna na nas. To je bilo zanimljivo.
Pretpostavljam da je upravo taj nastup i otvorio neka nova, neke nove, da kažem, smerova u kojima ste krenuli da se krećete, u kojima ste počeli da se krećete. Vi ste potom i objavili album sa muzikom Kima Helviga.
Da.
Koliko je i taj uticaj negde posle došao da izražaju ovome što sad radite kao autorsku muziku?
To sve nekako išlo nekim redosledom, valjda. Mi smo zapravo, naša diskografija, ne znam, sadrži veliki broj izdanja i drugih kompozitora. Kim Helweg je jedno od prvih izdanja za Helikon Records u Danskoj, i to je možda i jedna od naših omiljenijih ploča, što ja volim da kažem, ovako starinski, fantastično snimljen album. I on se jeste nekako nadovezao na tu priču Chicorije, Herbie Hancocka, jer on je Helweg uspio tu da zapravo uklopi nekako džez i savremenu muziku na jedan nov način, i mislim da je tu jedan njegov izuzetan doprinos. Cijela ploča je snimana u Nemačkoj, i sjećam se tih uslova koji su bili izvanredni.
Sažim,
i zvuka, i fantastično stvarno. Tako da, posle su se samo ređili i drugi albumi koji su želeli uvek da na neki način najpre druge kompozitore predstave, i otuda i ova edicija u stvari koju smo pokrenuli sada pod nazivom LP Duo Place, kao gde sviramo zapravo i predstavljamo druge kompozitore i sad smo za vreme pandemije završili album LP Duoplays Božičević. Ivan Božičević je jedan fantastičan naš kompozitor, mislim, ovde on je malo u Beogradu, malo u Splitu i taj album ćemo jednim delom svirati na Kolarcu u subotu, a on će izaći u novembru, prvi singl već izlazi u petak.
Tako ću samo da kažem da smo snimili sva njegova dela za dva klavira. Mnogo od njih smo već i svirali tokom posljednjih 15 godina, ali neka i nismo, neka su nova, tako da biće jedan sjajan album. Toliko je ta muzika ogromna.
Da.
Ne znam kako drugačije to da objasnim. Mi volimo da sviramo njegovu muziku, nekako je tako neko... Kompozicije koje dugo već izvodimo su stvarno postale deo nas, deo našeg repertoara, kao stalni neki deo našeg repertoara. Ivan Božičević i njegova muzika tako neko prirodno ide čak i uz našu muziku, ali eto, to je, sa njim imamo jedno specijalno muzičko i prijateljsko razumevanje. Da.
Evo još samo na kratko da se vratimo na te vaše nastupe u inostranstvu. Dakle, predstavljate se i sa tim programima koji, da kažem, nisu baš klasični programi. Kako vas prihvata publika negde van granica, a kako ovde kod nas?
Uvek je drugačije u raznim sredinama, što zavisi naravno je od ljudi, od kulture, kako ljudi pokazuju svoje emocije, mislim. Tako da, recimo, u Japanu vrlo su na izgled suzdržani, jer je takva i tradicija, a onda buknu. U Americi, ako gledamo New York, tu ipak možemo kažemo, ono, ipak centar sveta, malo možda i snobistički pristup, jer kao šta će sad, ja sam čuo sve i svašta, ali onda nekako mislim da je ključ ta emotivnost i tu mi nekako prodremo i čini se da ljudi onda to jako cene i osjećaju i pogotovo kod nas ovde su ljudi, naravno dođu i neki ljudi koje znamo i prijatelji i porodice i onda nekako to zapravo bude još emotivnije nego bilo gde drugde.
Pa ne, ono što sam ja primetila, što može da poveže bukvalno sve delove sveta po onome kako publika reaguje nakon naših koncerta, da su svi toliko budu nešto emotivni. Šalilo se da je jednom neka starija gospođa u Amsterdamu na koncertu, na pola koncerta izašla, mi smo mislili da je nešto demonstrativno izašla, ona je posle došla da nam kaže kako se rasplakala, tako da se i takve situacije dešavaju i to je stvarno divno, ne znam što da kažem.
Ja bih sada voljela da čujemo još malo vaše muzike, ponovo ćemo čuti jedno od ostvarenja sa albuma Duality. Odabrala sam da to sada bude Cosmic Strings. Imate li nešto kažete o toj kompoziciji pre nego što je čujemo?
Vrlo sonična, meditativna, onako retko jedna od naših nekako mirnijih i sporijih, atmosferičnijih ovoj kompozicije. Eto, možda tako nešto.
Pa da čujemo.
Da.
Slušate emisiju Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Naši gosti danas su članovi LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Upravo smo čuli jednu od numera sa vašeg albuma Duality. Da kažemo nešto i o ovom albumu, to je vaš zapravo prvi skroz autorski album. Kako je on nastajao?
Jeste, ovo je prvi put u stvari da smo nekako naš kompozitorski rad koji uvijek tako bio u drugom planu i vezan za primenjenu muziku, za komponovanje muzike, za neke različite projekte. Prvi put smo se nekako odlučili da možda čak i neke delove toga, ali nešto sasvim novo, pretočimo u kompozicije za dva klavira, nešto što mi radimo. I to je stvarno bilo novo. Ali osim toga što jeste prvi album naše autorske muzike, prvi je i nastao na hibridnim mehanizmima. Hibridni klavir koji će sad zovemo Duality, kao i ovaj prvi album, je u stvari mehanizam pomoću kojeg svaki akustični klavir možemo da povežemo sa kompjuterom i tako sviramo bukvalno bilo koji zvuk koji može da se pretvori u digitalni. Tako da u stvari na ovom albumu smo kombinovali taj zvuk akustičnog klavira i tih zvukova nekih i starijih sintesajzera generalno i napravili kombinaciju dve naše najveće ljubavi. A to je zvuk klavira i sintesajzera. Tako da je po mnogo čemu ovaj album bio za nas nov i značajan.
Kako je uopšte došlo do ideje da stvorite, da kažem, hibridni klavir?
Godinama smo nekako, pošto smo koristili sintesajzere, zaista još u 20. godinama i pre možda, svojim 20. ne ovim istorijskim.
A to bilo pre par godina.
Tako da. I imamo i neku malu kolekciju analognih sintesajzera i tako. I onda smo počeli da ih koristimo zajedno s klavirima i da tako i aranžiramo neka dela i sviramo neka dela. Pa čak imamo i jedan album. LP Duo Mechanical Distraction, koji je baš puno za sintesajzere. I onda korak po korak, tu je bio projekat Kvantna muzika, rad sa kvantnim fizičarima, zbog određenih eksperimenata došli smo na ideju, ok, sad jeste zaista, bismo mogli da vidimo da napravimo jedan svoj instrument koji će nam omogućiti da na jednom instrumentu kakav je klavir, zapravo možemo da imamo kontrolu i drugih digitalnih sprava ili kako već, da se spojimo s digitalnim svetom, a da zadržimo te osnove analognog sveta i uopšte akustičnog sveta. I to mi se jako sviđa, jer na neki način ako klavir postoji recimo 300 godina, onda nekako imamo taj veliki raspon gde neke kulture i neke civilizacije kojoj onda pripadamo i čini se da mi idemo danas malo sve isključivo, sad kao ili ovako ili onako, kao da pre nas ništa nije postojalo, kao da ništa nije bilo, kao da niko ništa nije uradio, a znate, postojale su neke civilizacije koje su verovatno bile čak i uspešnije od nas. Svaka civilizacija ima svoj početak pa i kraj, tako će i naša. Što nije ništa čudno ili pesimistično, ali jednostavno ako smo već toliko znali o tome i učili da sviramo klavir i tako dalje, ovaj jedan spoj nam se učinio potpuno prirodno, znači u ovom vremenu
da li vidite budućnost klavirske muzike baš u tim inovacijama tipa hibridni klavir?
Pa da, mislim, klavirska Absolutno. Muzika je toliko, klavirska muzika je na neki način zaista postala vrlo dominantna. Ako pogledate neke statističke parametre...
Jedno vreme je bila gitara.
Da,
ja mislim, ako je
električna gitara nekad bila, danas je klavir ili klavijature, i kada pogledate kako se meša... Znači, klavirska muzika više nije akademska stvar, već je jedan deo popularne kulture i zato imate zaista puno izvođača i kompozitora koji razne stvari kombinuju u tom svom zvuku.
Vi ste između ostalog objavili jedan album na kome se nalaze, to smo već pomenuli, dela savremenih domaćih autora. Većina njih su i vaši dobri prijatelji. Između ostalog, ja predlažem da čujemo i tako jedan deo vašeg rada, pošto smo slušali do sada sve vaše autorske kompozicije. Reč je o kompoziciji North Zone našeg kompozitora Božidara Obradinovića. Kako je zapravo saradnja sa savremenim domaćim autorima, praktično naše generacije, vaše generacije?
E, pa evo sad, u stvari, ja sad prisjećam, mi zapravo imamo čak dva izdanja sa delima različitih kompozitora, i kao što ste rekli, mnogi od njih su nam postali i prijatelji, poput Ivana Božičevića, i ostvarili smo sa njima divnu saradnju. Mislim, osjećaj da radimo neko delo sa kompozitorom koji je tu pored nas i da sa njim zajedno radimo na interpretaciji, stvarno nešto najlepše što može da postoji u životu jednog pijaniste, odnosno muzičara. Tako da smo imali stvarno divnu saradnju sa svima njima. Neko od tih dela su bile i naše porudžbine, poput ove, gde smo u stvari mi pričali sa Božidarom Obrnirevićem i Vladimirom Pejkovićem. Te kompozicije se nalaze na istom albumu, gde ćemo slušati i ovu kompoziciju, i mi smo njih zamolili da nam napišu, pošto smo bili veliki poštovaoci njihove muzike, i oni su to napisali. Stvarno, ta muzika ima veze sa nama. Pisali su za nas i to je velika stvar.
To je. I upravo da. Kompozicija koju ćemo čuti, da napomenemo da se ona, da je pisana za klasične klavire.
Da, za dva klavira. Thank you.
Slušali smo kompoziciju Not Zone Božidara Obradinovića u interpretaciji naših današnjih gostiju, Andreja Pavlovića i Sonje Lončar. Ostalo nam je još toliko vremena, prosto smo se onako zapričali da najavimo i koncert koji će se održati 23. oktobra u Kolarcu.
E pa da, koncert će biti u 19:30 uveče, u subotu. To će biti u stvari prvi koncert, kako da kažem, unutra, od momenta kad je počela ova cijela situacija sa koronom i tako dalje. Mi smo tad imali jedan koncert prošlog leta, ali nekako i uvek je drugačije kad se svira napolju i kad se svira unutra, da što su koncerti napolju donose osim same muzike i neke druge senzacije i tako, osjećaj jednostavno drugačiji. Tako da će ovo zapravo biti prvi koncert gde će biti fokus na muzici i to na muzici koju smo pravili u posljednjih godinu i po dana. Jedan deo koncert će biti posvećen tome, drugi kompozicijama sa albuma koji smo malo i slušali, Duality, i dve kompozicije Ivana Božičevića koje će se naći na tom sledećem izdanju koje će za Universal Music koje će izaći u novembru.
Ja bih vas se zahvalila puno na današnjem gostovanju. Toliko je bilo inspirativnih tema. Ja sam htela još mnogo toga da vas pitam, ali eto, ostavit ćemo to za neku drugu priliku, pa možda i kad vam izađe taj novi album. Hvala vam puno što ste bili danas gosti, a sa vama su u emisiji Vreme muzike bile Ivana Marković i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijatan dan i opraštamo se uz vas, takođe uz muziku LP2.
Hvala.